Ajjeessa sanbata darbe guddina Shawaa Bahaa magaalaa Bulbulaa eebba milishootaarratti mudateen walqabate shakkamtoonni sadii to'annoo jala ooluu aanaan Adaamii Jiddoo Kumbulchaa beeksise. Obbo Mohaammed Bariisoo bulchaan aanaa Adaamii Jiddoo Kumbulchaa boombii eebba milishootaarratti sanbata darbe magaalaa Bulbulaatti darbameen daa'ima ganna 12 dabalatee namoonni 4 du'uu ibsanii jiran galmoo daawwittu gabaase.
Obbo Mohaammed Bariisoo bulchaa aanaa Adaamii Jiddoo Kumbulchaati. Sanbata darbe sirna eebbaa milishaa magaalaa Bulbulaa irratti ta'ee uumame booda tarkaanfii fudhatamee jedhan akkasitti ibsan.
Kan amma koreetti dhaabnee qaamni nageenyaattis qaamni siyaasaattis koreen dhaabatee takkuma daasan balaan qunnameen iddoo namatti koree dhaabnee qorannoo milkeeffamaa jira. Shakkama hanga nama sadii qabnee jirra. Shakkiidhaan ammoo odeeffannoo adda addaa sassaabneetti qaamni barbaannus jira. Itti gaafatamummaadhaaf ammoo qaama kana hin dhaan jechuudhaaf ammaaf ragaadhaan waan adda bahu waan ta'eef qoratamaa jira. Humni kun humna badiifi uummata bal'aa dubartii daa'ima nagaa irratti qaama nageenya hin dabarratti darbatame yaa'u. Xiqqaa xiqqaatu rakkoon baaniku ulfaataadhaa isaafi fala kaa'uudhaaf horee dhaabnee haala jibaddaan baafnee qaama jedhamallee haala itti dandamatu hordofaa jirra ammaaf haalli jiru kana.
Shakkantoota nama meeqa kan to'annoo jala oole gayyoona wanti quba qabdan.
Hanga yoonatti nama sadi.
Ta'ee kana boodas amma magaalaan Bulbulaa nagaa ta'imanii humnootni nageenyaa hordoffii maru taasisaa jiru jedhan. Sanbata darbe ture milishoonni mootummaan guyyoota 20 leenjisee kan 200 ol ta'an magaalaa guddoo Adaamii Jiddoo Kumbulchaa kan taate Bulbulaatti eebbifamaa akka turan. Yeroo kana boombii darbatamee jedhameen lubbuun namaa darbuu fi hedduun isaanii immoo miidhamuudha kan gabaafame. Dr. Gabaa Tibbeessoo dhimmaaf gaafas magaalaa Bulbulaa keessa turu dubbatu.
Taateen ture akka tasaa ta'eetti anuma dhimma hojiitii fi kan garasii malee dhimma hojii koo xumuree maatii gaafachuu hogguu garas deemee deebi'u dhimma kana irra bu'uu danda'e. Taateen yeroo sanitti ture naannoo sa'aatii 7:00 walakkaa irratti milishaa fi qaamolee nageenyaa leenjii irra turanii irratti boombiin darbatamuu dhageenye. Isa kana wajjin wal qabatee haala jiru adda baafachuufis ta'ee garuu yeroo sanitti baay'ee rakkisaa waan ta'eef namoonni miidhamanis baay'ee waan turaniif isaan hamma ta'e tokko keessaa fuunee gara hospitaalatti geessuu dandeenye dhiyee taateen kun uumame jechuudha. Taateen kun erga eebbi qaamolee nageenyaa kun raawwatameen boodatti kan ta'edha. Uummataa fi qaamolee nageenyaa yookaan bishaan kunniin sagantaa bashannana yookaan sirbamii gammachuu isaanii kallattii isaan ibsataa jiraniirratti dhoohinsi kun kan argamu. Sababa dhoohinsa kanaatiin namoonni baay'een kan miidhamaniif hospitaala qalan ta'uu isaatiin alatti qaama kamtu geessee akkamitti geessan jedhu hamma ammaatti informeeshinii konfirmii ta'e harka koo hin geenye.
Dr. Gabaa'oon sagantichaa irratti jiraattonni akka turan warra miidhaman keessaas daa'immanii fi hawwan arguu himan. Boombii darbatame jedhame kanaanis daa'ima ganna 12 dabalate namoonni 4 du'u obbo Mohaammed Bariisoo bulchaa naannichaa BOS ibsaniiru.
Dhoohinsa raawwateen miidhaan namoota irraa qaqqabee miidhaan cimaa miidhaan salphaanis ture. Kan keessatti lubbuun nama 4 dabree jira. Namni tokko hin dabasanitti kan lubbuun dabre. Namni sadi ammoo hanga mana yaalaa deemanii mana yaalaatti lubbuun dabre. Isaan keessaa namni sadi milishaadha. Tokko daa'ima waggaa 12 akkas ta'u naannoo sanii irratti hirmaatee as jiruudha. Lubbuun dabre nama 4 jalatti miidhaan lubbuutiif kan qaama kan qabe nama naannoo 39 akkas ta'u 35 miidhamaadha. Nama 4 ammoo kan lubbuudhaan dabre jechuudha.
Obbo Mohaammed taateen akkasii bulbulatti akka mudatee hin beeknallee himanii namoonni 35 waliigalaan balaan irra ga'e kan hafan ta'uu ibsan. Isaan keessaa namoonni 29 yaala salphaa argachuu, 6 keessaa 3 hospitaala baatutti, 3 kaan ammoo balaa cimaan waan irra ga'ee fi magaalaa Hawaasaa naannoo Sidaamaatti argamu ifoomsan. Taa'een akkasii godina Shawaa Bahaa keessatti yoo mudatu kun torbee takka keessatti isa lammataati. Kamisa darbes haaluma kanaan Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee magaalaa Mataharaa dhukaasaa gayyoonaa qaama hin beekamne jedhaniin dhukaasameen lubbuun namoota sagalee darbu waajjira koomunikeeshinii aanaa Fantaalee bu'eeffamee jira. Obbo Zawudee Banee hojjetaan waajjira koomunikeeshinii aanaa Fantaalee hagayyoonaa namni akka kanaan to'annoo jala oole akka hin jirre hime garuu qaamoleen nageenyaa mootummaa dhimmicha qorachaa akka jiru ifoomsan. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmudaa'itti. Adamarra.